You're with SBS Radio.
Ang Agosto ang buwan ng wika o National Language Month sa Pilipinas. Sa iba't ibang bahagi ng Australia, may mga organisasyong nabuo para isulong at ituro ang wikang Filipino, partikular sa mga kabataan na dito na ipinanganak at lumaki. Isa na nga dito ang Filipino Ethnic School of South Australia, o FESA. Kasama natin ngayon ang principal teacher at ang isa sa nagtatag nito, si Ginang Cora Bernardo Daniel. Magandang umaga, Ginang Cora.
Magandang umaga, Sib.
Okay.
Salamat sa pag-invite mo sa akin.
O, walang anuman, Ginang Cora. Kinagagalak din namin na kayo'y aming makakasama ngayong araw. So, unahin na natin, Ginang Cora, wikang Filipino. Malawak ang saklaw nito. So, ano-ano ang mga dialektong inyong itinuturo sa inyong paaralan?
Sa ngayon, Sib, ang focus namin ay sa Tagalog.
Tagalog.
Sa Filipino. Mm-hmm. Oo, Filipino talaga. Yun ang focus namin sa ngayon.
Okay. So, ano-ano yung mga edad ng inyong mga estudyante?
Nagsisimula sa 4 na taon, pataas. Meron din kaming adult student.
So, yung mga pinakamatanda hanggang anong edad?
No, walang limit sa edad. Kundi yung gusto mag-aral, lalo na yung mga asawa ng mga Pilipinang gustong matuto ng Tagalog, ina-accept namin silang mag-enroll.
Okay. So, para sa mga pinakabata mong mga estudyante, yung mga 4 na taong gulang, 5 taong gulang, kasi di ba may mga magulang na nahihirapan sila na turuan yung mga anak nila na magtagalog. Kasi halos lahat ng mga kasama nila sa paligid, yan pupunta sila sa mga daycare, yung parang nagsasalita ng mga Ingles. So, ano ang maipapayo mo o maibibigay mong technique sa mga magulang para mas maging pamilyar ang mga bata sa wikang Filipino?
Ang lagi kong sabi sa mga magulang, lalo na pagkatapos ng klase, sinasabi ko na mag-usap sila ng Tagalog sa bahay at pag-aralan ang mga natutuhan sa eskwela. Yun, kasi ulit-ulit, sabi ko, yun ang madaling technique. Paulit-ulit, lagi kayong mag-aaral sa bahay kung ano yung napag-aralan sa eskwela. Tagalog sa bahay, di ba?
Okay. Paano yun? Ginang Cora, ano yung mga partikular na itinuturo mo sa mga estudyante na pwedeng dalhin ng mga magulang sa kanilang bahay? Parang ano ba, may libro ka bang mga pinapabasa?
Meron kaming mga exercises na binibigay sa kanila, mga homework, ganyan, at saka yung mga babasahin nila, kailangan nilang basahin sa bahay. May mga drawing sila, may mga kailangan kulayan na lalagyan nila ng pangalan sa wikang Filipino.
Paano ka naghahanda doon, Ginang Cora? Gumagawa ka ba ng sarili mong activities, na activity papers? Ikaw ba yung gumagawa?
Oo. Kailangan yan kasi kailangan ng South Australia Standard Curriculum.
Mm-hmm.
Yun ang, kasi under kami sa Department of Education and we are funded by the government. So, we are following the policy and the procedure of the Department of Education. Ang aming sinusundan ay ang curriculum ng Australian, South Australian Standard.
Paano yun, Ginang Cora? Nagsisiyasat ka talaga kung paano mo gagawin?
Oo, oo. Magre-research ka. May libro kami. Meron kaming mga resources na galing sa Pilipinas. Bumibili ako ng mga libro, ng mga postcards, ng mga posters. Yan ang ginagamit namin.
Okay.
Saka mga coloring books galing sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Kuminsan, nag-google ako. Doon ako mga pictures na kailangan ituro. So, minsan din, nagpapadala ang Ethnic School Association ng South Australia ng mga resources na kailangan namin gamitin.
Paano mo tinuturuan yung isang estudyante? Para bang, katulad niyan, pinapakita mo yung litrato ng apple, tapos sasabihin mo mansanas? Parang ganun ba yung paraan ng pagtuturo mga bata?
So, oo. Pero bago namin ituro yan, tinuturo muna namin ang abakada. Doon sila magsisimulang magbasa. Yung abakada natin sa Pilipinas, importante. Yan ang unang-una nilang kailangan matutuhan para matuto silang magbasa at sumulat.
So, abakada, egaha, parang ganun yung pagtuturo?
Okay. Yung ating mga patinig, yung mga yan. Yan ang unang-unang tinuturo. Yan ang basic.
Yung pagturo mo ba sa mga kabataan o yung mga batang edad, pareho din doon sa mga nagsisimula na mga teenagers o yung mga matatanda na na hindi marunong magsalita ng Tagalog?
Oo, lahat sila madaan sa basic sa abakada. Pagkatapos, pag marunong na silang sumulat at bumasa, nag-adjust na sila sa next level. Ang problema kasi sa CBEC, minsan, ang mga bata, kasi maliit lang kaming school dito sa South Australia. We're the only Filipino school in South Australia right now. I only have about 23 enrolled students na mga bata at 7 matatanda. So, ang kahirapan kasi nating mga Filipino, we don't encourage our children to learn more. Akin, you have to encourage your children to come to school so you learn. Ang mahirap sa aming mga teacher, pag hindi nang, pag absent ang mga bata, ibabalik mo na naman ang pagturo doon sa miss nila. So, yun ang kahirapan doon.
Mm. So, kailangan talaga ng tulong ng mga magulang, ano, Ginoong Cora?
Definitely. Kailangan ng encouragement ng magulang. Kailangan ng suporta ng magulang sa bahay sa pag-aaral ng mga bata para matuto ang mga bata ng lengguwahe natin.
Marami sa mga magulang na hindi na nila masyadong binibigyang halaga yung pag-aaral ng mga anak nila ng wikang Filipino. Kasi parang nandito sila sa Australia at Ingles ang pangunahing wika. So para sa kanila hindi na mahalaga, di ba?
Totoo yan. Yun ang problema sa atin. A little bit of encouragement, ba? Para maging successful. Kung gusto nila matuto ang mga bata, kailangan din nilang tumulong. Hindi lang ang teacher eh. Kasi ang magulang teacher din yan sa bahay eh.
Parang kailangan ng collaboration, Ginoong Cora.
Exactly.
Okay.
Exactly.
So ano naman yung kapag, di ba, may mga estudyante ka ngayon, 30 yan, 23 yung mga bata, 7 yung mga matatanda. Ano yung mga naririnig mong komento sa mga estudyante kapag natututo sila ng wikang Tagalog?
Nakakatuwa kasi pagkatapos ng session namin, lalabas yung mga bata na tapos magsasalita sila ng Tagalog sa magulang nila, yung natutuhan nila. O kaya tatanong yun ng magulang, what have you learned today? Tapos sasabihin nila kung ano yung natutuhan nila. Nakakatuwa, nakakalaki ng puso. So, ang comment ng mga magulang ay maganda talaga. That's good, you are learning these words, sasabi ng magulang. Kasi pagpasok pa lang ng mga bata, magsasabi na magandang hapon po, Ginoong Cora. Mga ganyan ba? Nakakatuwa. At saka pag alis na, sabi nila paalam.
Nakakatuwa yan. Dumako naman tayo. So bakit mo nahiligan yung pagturo ng wikang Filipino?
Ano pa lang sa Pilipinas pa lang gusto ko na maging teacher. Pero hindi natupad dito sa Australia. Dahil anong dumating ako dito, nag-nurse na ako.
Mm-hmm.
So hindi ko na tupad ang pangarap ko. So nung i-approach ako ng kaibigan ko na magtayo ng Filipino school dito sa northern area ng Adelaide, I didn't hesitate. Sabi ko, oh, that's a good idea. So, with the help of our friends and my late husband, na-establish namin ang Filipino Ethnic School of South Australia, Salisbury, in 1989. So, parang doon ko na ang aking pangarap na maging teacher. Doon ko binuhos.
29 years na pala ang FESA, Ginoong Cora.
Yeah.
Ah, talaga.
Oo, matagal na ang FESA. Actually, dalawa kami. Isa sa South, isa sa North.
Mm-hmm.
Ang South is medyo inactive na. I'm not sure why.
Mm-hmm.
So, kami na lang natitira dito sa South Australia. It doesn't matter, sabi ko nga, kahit isa lang estudyante natin, just keep going.
Okay, kahit isa lang ha, basta tuloy-tuloy. Ginoong Cora, edi ikaw rin yung isa sa gumagawa ng curriculum para sa South Australia, para sa Filipino language.
Tinutulungan kami ng Ethnic School Association of South Australia.
Mm-hmm.
Kasi kailangan isang standard lang yan kahit na anong lingwahe, kailangan pare-pareho ang standard eh. So tinutulungan kami ng Ethnic School of South Australia in collaboration with them at saka tulong ng mga teachers ko dito sa eskwela. Marami rin akong teachers, kaya hindi lang ako. Mm-hmm. Tulong-tulong kami.
Ano naman yung sense of satisfaction na nakukuha mo dito?
Just to see the faces of the kids after the school na makikipag-usap sila sa magulang nila na kung anong natutuhan nila, satisfied na ako. Yung dating nila sa eskwela every Sunday na yung homework nila is nagawa, satisfied na ako. Tsaka yung attendance, satisfied na ako. Tsaka yung mga talagang ano, willingness nila na magpunta doon every Sunday. Lalo na yung mga magulang na talagang very supportive and very helpful sa mga bata.
Malaking numero na yung 30 students sa Ginoong Cora.
Oo.
Malaki
alam
na rin
mo,
yun.
Compared sa ibang nasyon, maliit ang Filipino school.
Ah, okay.
Oo. Yun ang isang pinapangarap ko na sana one day na magkaroon pa ng Filipino school sa South, sa West, at saka sa East. hindi lang dito sa northern kasi masyadong malayo sa ibang Pilipino para pumunta sa northern area. So I'm hoping that one day may mga Pilipino na magtayo ng Filipino school in different areas.
Ngayong buwan ng wika sa Pilipinas, ano yung mga aktibidades na inihanda ninyo sa mga mag-aaral kung meron lang?
2 Sundays ago, meron kaming palarong Pilipino. Nagpunta kami sa park, yun one of our activities. Nagpunta kami sa park, may mga palarong Pilipino na merong patintero, tumbang preso, iba pa. Yun ang isa sa mga nahanda namin. Tapos this week, may pinag-uusapan pa namin kung anong kailangan gawin for the buwan ng pambansang Pilipino.
So parang pinapakilala nyo rin sila sa kultura sa Pilipinas, di ba?
Kultura, wika, at tradisyon. Yan ang aming tatlong, what they call it?
Objectives or goals?
Objective, oo.
So Ginang Cora, kung meron kang isang aral na nais ibahagi hinggil sa pagmamahal sa ating sariling wika, bagamat nasa ibang bansa na tayo, ano ito?
Siguro, ang kultura natin, hindi natin dapat kalimutan ang ating kultura, ang tradisyon at ang wika. Kailangan natin ibahagi yan sa ating mga anak, sa mga apo, sa mga extended families natin, kailangan natin ibahagi yan. Kasi doon tayo nagsimula eh. Dapat lumingon tayo sa ating pinanggalingan, hindi ba?
Mm-hmm.
Yan ang importante sa akin.
Salamat dahil pinaunlakan mo kami ngayong araw na ito at kami labis na nagagalak.
Ilang at maraming salamat sa pag-imbita mo, Sid.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.